habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaya salaanta af soomaaliga ee v o a. waa habeen khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeennimo. caawa iyo dunida v o a waxaa nala socodsiinaya anigoo xuseen bareale. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xildhibaano gaaraya 290 xubnood oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho.
arrintan dhaarinta maanta suxufku waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii soomaali ayay ka dhigan tahay rajadii soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka baakistaan kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihii waddanka cimraan khan.
ha laga qaadee maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer baakistaan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa baakistaan ay mudaharaad qabsadeen? quluubtii dadka reer baakistaan buu qabsaday cimraan khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka baakistaan.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros gabriyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro lamid ah siin xaaladaha deg dega ah ee saameeya dadka madowga ah si lamida kuwa loo fidiyo dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siin jiray dhibaatooyin kale oo bini aadantinimo. waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah, isagoo sheegay in ay saameynayso adduunka oo dhan, laakiin waxa uu tilmaamay in gobolka tigray ee etoobiya, yeman, afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxa uu sheegay in aanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madow iyo dadka caddaanka ah iyo dhibaatada haysata. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi in loo qabo in 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalin walba si sahay bini aadanimo loola gaaro dadka ku dhimanaya halkaas ee gaar ahaan gobolka tigray. dagaalka ka socda gobolka tigray ee u dhexeeya jabhadda t b l f iyo dowladda federaalk etoobiya ayaa bilaabmay bishii noofembar sanadkii 2020. boqortooyada britain iyo ruwanda ayaa kala saxeixday heshiis ujeedadiisu tahay in qaar ka mid ah dadka magangeliya doonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo ama loo tarxiilo dalka ruwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee ruwanda vincent beruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangeliya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaan karaan dalkaasi. boqortooyada britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah waddanka ruwanda oo ku yaala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi nolol cusub ka bilaabaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saarayaa in ay joojiso iskudayga kumanaan qof oo doonaya in ay tahriib ku galaan britain, gaar ahaan faransiiska, halkaasi oo ay ka raacaan doomo yaryar oo ka dhex shaqeeya biyo mareenka u dhexeeya britain iyo faransiiska. hay-adaha samafalka ee britain ayaa cambaareeyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka ruwanda oo ah mid liidata. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah, maadaama sida ay sheegeen cashuur bixiyayaasha britain ay ku kacayso malaayiin dollar sanadkii. lacagta ugu horreysa ee ruwanda ay heli doonto ayaa waxaa lagu tilmaamay inay gaarayso in ka badan 150 milyan oo dollar. 2 qof oo falastiiniin ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiistii maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin. arrinkan ayaa kusoo beegmaya lix maalmoodun kadib weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay tel abiib. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarkii israa'iil ay ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argagixisada ay ku tilmaameen ay ka wadaan Nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Daanta Galbeed, iyadoo aan si degdeg ah loo sheegin tirada khasaaraha ee uu sheegay maamulka Falastiiniyiintu. Sida ay sheegayaan wararku, labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agagaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga Daanta Galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugnaa marinka badda madow ee Ruushka uu gubtay, waxyeelo xoogana ay soo gaadhay kadib markii dabkaasi uu dhaliyay in hubkii markabka saarnaa uu qarxo. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabka lagu magacaabo Moskova laga saaray, waxaana la baarayaa sababta shilkan keentay. Sida war-saxaafadda lagu sheegay, dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo saanadii saarnayd ku dul qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruiser, kaas oo khasaaro xoogan geystay. Laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa goorsii horreysay sheegay in ciidamada Ukraine ay laba gantaal la beegsadeen markabka dagaalka ee Ruushka, balse arrintaasi si madax bannaan looma xaqiijin. Halkan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Karim Khan ayaa booqday khuburo wadareedyo laga helay magaalada Buja ee dalka Ukraine arbacadii shalay. Dacwad oogaha ayaa booqashada kadib wariyaasha u sheegay in dembiyo caalami ah ay ka dhaceen Ukraine. Maraykankuna waxa uu sheegay in dibintabiyadii diiwaangelinta ay arrintaasi diiwaangelin doonto. Warbixintan waxay noo soo dirtay wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain.
dacwad oogayaasha dembiyada dagaalka ayaa arbacadii booqday magaalada Buja oo u dhow caasimadda Ukraine iyagoo ballan qaaday inay raaci doonaan cadeymaha xilli khubarada dembi baarista ay bilaabeen shaqadooda. Xilalaaliyaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa la hadlayay warfadiyanka. Karim Khan waa dacwad oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
Every individual, particularly civilians, they have certain rights, and we must speak for them, and we must insist that we get to the truth of what's taken place.
Shakhsi kasta gaar ahaan dadka rayidka waxay leeyihiin xuquuq gaar ah. Waa inaanu hadalnaa, waa inaanu ku adkaysanaa inaynu gaadhno xaqiiqda wixii dhacay. Garsoorayaasha ayaa go'aamin doona haddii ay jirto mas'uuliyad.
Maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland ayaa bilowday baaritaan ku aadan dembiyo dagaal oo Ruushka uu ka geystay dalka Ukraine. Ruushka iyo Maraykanku midkoodna xubin kama ahan maxkamadda caalamiga ah. Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ee Ukraine ayaa sheegay in dunidu ay hadda ogtahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu been sheegay, gaar ahaan sheegashadiisii ahayd in xasuuqii ka dhacay degmooyinka iyo magaalooyinka Ukraine ay ahaayeen kuwa la been abuuray. Christina Kevian waa ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine.
The world knows that he's responsible for the train station blast in Kramatorsk. He's responsible for the atrocities committed in Buta.
Dunidu way ogtahay inuu isagu mas'uul ka yahay qaraxii ka dhacay saldhigga tareenka ee Kramatorsk. Isaga ayaa ka mas'uul ah xasuuqii ka dhacay Buta. Isaga ayaana ka mas'uul ah burburkii Mariupoli. Isaga ayaa ka mas'uula burburka ka dhacay Kharkiv. Cid kale oo farta ku fiiqi kara ma jirto, adduunkuna taas wuu og yahay.
He's responsible for the devastation in Kharkiv and there's no one else that he can point the finger to and the world knows that.
Isaga oo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda kula hadlaya wariyaasha ayaa afhayeenka wasaaraddaasi Ned Price si isdaba joog ah loo weydiiyey sababta Maraykanka uu u sii wadi waayey baaritaankiisa dembiyada dagaalka ee Ukraine. Haddii madaxweyne Joe Biden uu ku degdegay adeegsiga erayga xasuuq.
We are engaged in a process at this very moment to work with partners around the world, but in the first instance our Ukrainian partners, to help them collect, to preserve, to document, and to share evidence of atrocities, potential war crimes, and yes, if that threshold, that legal threshold is reached, genocide. We are working very closely with the office of
waxaan waqti haadirkan ku hawlanahay hanaana aan isla shaqeynayno bahwadaagteena dunida, laakiin marka hore waa in saaxiibadeena Ukraine ay naga caawiyaan soo ururinta, ilaalinta iyo dokumentiyada iyo isla wadaagidda gabaadfallada iyo wixii noqon kara dembiyo dagaal. Marka haddii xadkaasi sharciga ah la gaaray xasuuqa, waxaanu kala shaqeynaynaa si dhow xafiiska dacwadoogaha guud ee Ukraine, kaasoo diyaariyay koox xafiis hoos yimaada si ay u bilaabaan kiristimbiyeedka iyadoo isha lagu hayo dacwadoogista.
Initiate a criminal case with an eye towards potential prosecution.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku baaqay in Putin la horkeeno maxkamad caalami ah.
All the world's leading states have already condemned Russia's attack on Kramatorsk. We expect a firm...
Dhammaan dowladaha adduunka ugu horreeya ayaa hore u cambaareeyay weerarka Ruushka ee Kramatorsk. Waxaana filayaa jawaab adag oo caalami ah oo ku saabsan dembiyada dagaalka, sidii xasuuqii Bucha iyo dembiyada dagaalka kale ee Ruushku galay. Gantaalkii lagu qaraacay Kramatorsk waa inuu noqdaa mid ka mid ah eedaha maxkamadda, maxkamaddaasoo dhici doonta.
The missile strike on Kramatorsk must be one of the charges at the tribunal, which is bound to happen.
Khubarada ayaa VOA-da u sheegay in inta ay ciidanka Ruushka baaqi ku yihiin carada Ukraine, aysan suuragal u ahayn in ay soo qiimeeyaan xaaladda, laakiin waxay tilmaameen in bilaabista maxkamadeynta kuwa loo haysto inay dambiyo dagaal ka geysteen Ukraine si loo ceebeeyo loona eedeeyo ay ugu yaraan samayn karto macno weyn. Talaadadii, madaxweyne Putin ayaa wararkii sheegaya in dembiyo dagaal ay ka dhaceen deegaanka Bucha ku tilmaamay been la soo dhoodhoobay isaga oo aanan soo bandhigin wax caddayn ah, arrintaas oo lid ku ah caddeymaha laga soo ururiyey xabaalo wadareedyada iyo goobjoogayaal aad u tiro badan.
Warbixintii wariyaha v o a da Cindy Sein waxay noo soo koobayey Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Xildhibaano ka badan 290 xubnood oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ku yimid ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyay xaflad ka dhacday teendhada Afisyoni ee xaruntii hore ee ciidanka cirka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhinac kale sheegay in ay go'aan ka gaadheen goobta lagu qabanayo doorashada kuraasta muranka badan uu ka taagan yahay ee Jubbaland, kuraastaas oo laga wareejiyey deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbahaaray loona wareejiyey magaalada Ceel Waaqe ee isla gobolkaasi Jado. Wariyaha v o a Zeynab Abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta.
Munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho. Waxaa lagu dhaariyey 290 xildhibaan oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo ay jirto kuraas aan guli doorashadooda la dhammaystirin. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee doorashadu soo martay, tirada xildhibaanada la dhaariyey maanta iyo inta harsan.
Sidaad la socotaan, doorashada tan maanta aynu golahoodii shacabiga isugu keenay hoolkan waxay soconaysay muddo dheer oo 2 sano wax yar ka dhiman yihiin 20 bilood bay soconaysay, laga soo bilaabo 17 Sebtembar oo heshiiskii u horreeyey oo lagu yegleelayay doorashada dadban ay saxiixeen madasha qaranka. Waa doorashadii ugu dheerayd caalamka marka la eego, dib loo eego caqabado badan bay soo martay, meelo badan iyo buuro badan bay ka baxday oo ka degtay. Laakiin guud ahaan waxay ku soo dhammaatay nabadgelyo, inkastoo ay meelo badan xilliyadii doorashada ay socotay ay ka dhacday dilal iyo qaraxyo iyo maaragtay xildhibaano dhintay. Haddana si guud marka loo eego way soo gabagabowday, Ilaahay baa mahad leh. Waxaa ka dhiman golaha labada aqal 25 xubnood oo ku kala dhiman 2 goobood oo iyagana insha allah aan filayno inay si dhaqsaa loo soo dooran karo. Intii kaleeto waa la soo doortay wixii imika dhaartay imina maayo wixii kale sana oo kolay way imanayaan shahaadooyinkoodina way qaateen. Waxaan leeyahay maantay dalku wuxuu leeyahay dola shacab iyo aqal sare.
Dhaarinta xildhibaanada kadib ayaa xildhibaanada cusub waxa ay gudoomiyaasha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka iyo aqalka sare ay u doorteen labada qof ee ugu da'da weynaa xubnaha baarlamaanka labada aqal, Cabdisalaam Xaaji Liibaan Dhabancad iyo Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, waxayna hogaamin doonaan baarlamaanka ilaa inta laga dooranayo gudoon rasmi ah. Labada gudoomiye ayaa si wada jir ah u iclaamiyay in kalfadhiga labada aqal uu furmayo maalinta Sabtida ah.
Waxaan rabaa oo kaliya inaan idhaahdo maadaama gudoomiyaha ku meel gaarka ah aqal sare aan la ii doortay inaan iclaansho in haddii rabbi idmo Sabtida aqalka xubnaha aqalka sare ay isugu imaan doonaan xaruntoodii 9 a.m. iyadoo waqtiga la dhowrahayo qof maqnaan karaana iyo qof fasax qaadan karaana uusan jirinin maagelin weynu hayaa maalintay Sabtida ah 9 a.m. iyo biila hargeysa insha allah idinkoo ku mahadsan meesha kulul iyo sida nalakuudu qaatay iyo sida waqtigii la sheegay looga gaarsiiyey waa mahad gaaran celinayna dadka fuliyey.
Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Rooble oo hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixisay xukuumadda sidii dalka ay ugu qabsoomi lahayd doorashada inkastoo ay jireen caqabado badan.
Kadib doorasho in muddaa soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aan la socotaan mudanayaali marwooyin sida aad ka waraysaan waxaan xilkan ra'iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalku ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgelinayeen.
Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la dhaariyey ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan siday u arkaan dhaarinta maanta.
Cabdikariim Cabdow Xaydar dareen fiican bay leedahay. Maxamed inaan wado fiican bilaabayna haddeexan xildhibaankii 10-aad CV-gooda halkaan maanta ku guway xildhibaankoodii 10-aadna CV-gooda maanta halkaan ku bilaabanayaa. Marka in la isdaleeceeyo ama la isdeedeeyo wax macnaha samaymayso waxaan jecelnahay qof aan wax qaldan wax ma saxeen kuwii hore waxay qaldan inaan halkan ka saxno.
Bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Marka hore ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimkama ramadaan kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabada noogu dhammeeyo. Runtii dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan joogno teenladii aan u joogno baarlamaanka cusbaa dhaarintiisii iyada oo weliba xildhibaanadii koonfur galbeed ku maqnaana ay maanta yimaadeen. Aad iyo aad bay runti tahay wax loogu diirsado in annagoo u dhan aan maanta haddii ilaa ilaa dhaaran doono. Runtii waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego jidkan waa jidka keliya ee soomaaliya ay ku badbaadi karto. Natiijadiina maantaan haynaa khudbad aan baarlamaanka ka jeediyaa jirto aan ku sheegayay jidka keliya lagu kala bixi karo inuu jidkan yahay. Aad iyo aad bay aniga si gooniya iigu tahay aniga xildhibaanada saaxiibkay oo xildhibaan Xasan Firimbi oo u weeyaa oo Firimbiga ninka ku yeeriyay extensiga in la diida ahaa aad bay waxay noogu tahay runtii dareen gooni ah iyo farxad gooni ah.
Dareenkaygu dareen farxad la weeye ku farxi maayo in badan baan soo qabtay xil iyo xildhibaan laakiin waxaan ku farxayaa maanta dalku muddo 1 sano iyo wax la jira ah oo ay ku jireen in maragtay dowlad la dhiso. Markii dowladdii hore waqtigeedii dhammaaday dhibaato badan laga soo maray in maanta ay gebagabowday oo alxamdulilaahi maanta dalku uu yeelanayo baarlamaan cusub baarlamaankii 11-aad.
doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa soo martay marxalado kala duwan ee khilaafyo siyaasadeed. Tan iyo intii uu dhamaaday baarlamaankii hore muddaxileedkiisii 2020 bishii Diseembar, waxayna dad badan aaminsan yihiin in tani ay soo afjarayso doodihii ka taagnaa geedi socodka doorashooyinka ee hubnaan la'aantii jirtay. Ammaanka guud ee teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa teendhada Afisyoone. Saynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhaarinta xildhibaanada maanta maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya ee cakirneyd iyo caqabadihii ku horgudbanaa dhammaystirka doorashada dalka? Maxamed Awlaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxaa weydiiyey Profeser Shaafiici Yuusuf Cumar oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah jaamacadda Muqdisho.
Arrintan dhaarinta maanta suxufu waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadi oo soo noqotay iyo qalalaasihii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii Soomaali ayay ka dhigan tahay, rajadii Soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay in Soomaali hadda iyo saaxiibadeedba si kastoo loo heshiiyey inaan la kala tegeyn ayay ka dhigan tahay. Waxayna ka dhigantoo kale in saaxiibadanadu aynan meel cidla nooga tegin. Riyali beesha caalamka ayaa bareesharka ugu weyn iska lahaa oo saaray riyali, inkastoo meelo kale lagu eedeynayo ay tahay in la bogaadiyo loona mahad celiyo. Marka waxay ka dhigan tahay in laga gudbay firaaqii dastuuri, dalkuna uu yeeshay sharciyad, uu yeeshay sharciyadaasna ay soo dhisi doonto gudoonkii baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna ay dooran doonaan madaxweynihii, maadaama aan representative democracy aan nahay. Waxay noqonaysaa noocaas, inkastoo ay ahayd doorasho dadban, haddana waxay tahay tilaabo wanaagsan.
Khilaafkii ka dhexeeyey madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar, xubnaha qaar dhiman, marka siyaasadii kale ee ku xeerreed doorashooyinkan ee muhiimku ahayd in hore loo socdaa oo madaxweyne la doortaa oo gudoomiye baarlamaan la doortaa, dhaarinta xildhibaanada ee maanta maxay ka bedeli kartaa?
Waad mahadsan tahay. Khilaafka u dhexeeyey xukuumadda dhexe iyo federaalka waxaa sabab u ahaa dastuurka Soomaaliya oo ay madaxdii hore ka gaabiyeen. Dastuurku ma cadeynayo awoodda cidda leh, iyo dastuur federaalka nagu nooc u yahay iyo tayo la'aan isku dhex jirta darteed, saas darteed baa isbarbaryaac iska jiray. Awoodda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu macaddo, maamulka maamulada iyo dowladdu macaddo, marka wuxuu maamulka ka gaabiyey. Laakiin waxaan u maleynayaa cadaadis beesha caalamku saareen gudoomiye madaxweyne Axmed Madobe laftiisa wuxuu yiri lagama tagi doona 16-ka garbahaarey, waana qabaa inaan laga tagi doonin, laakiinse waa laga yaabaa inay dib u dhacdo inta la wado. Hadda waa lagu maqan yahay, waxaanse qabaa in laga gudbi doono mar haddii baarlamaanka la dhaariyeyna. Waa minor, wax iska fudud bay noqon doonaan maamul goboleedyadu, oo maamul goboleedyadu waxay toos ula shaqeeyaan sida saxda senatorka. Marka senatorka ayaa matalaya xiriirka waxay u baahan yihiin dowladda iyo ayaga. Marka waa khilaafkaas waa laga gudbi doonaa. Soomaaliyana waxay u badan tahay inay isbedel hoggaanka uu yimaado.
Baarlamaankan cusub soo xulistiisa xubnahan waqti badan bay qaadatay, muran siyaasadeed fara badan bay dalka gelisay, walwal bay gelisay. Markaad fiiriso xubnaha soo baxay oo askarna ay ku jirto, dad cusubna ay ku jiraan, baarlamaankan muxuu kaga duwan yahay baarlamaankii hore taya ahaan?
Kaasi waxa uu ahaa Profesor Shaafiici Yuusuf Cumar oo u ramiyey Maxamed Olaad Xasan. Kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ama barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Pakistan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan. baarlamaanka dalka Pakistan ayaa xilki ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, taasii oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Imran Khan ay si wada jir ah xubinimadii baarlamaanka isaga cisilaan. Sidoo kale taageerayaasha Khan ayaa mudaharaad ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Imran Khan waana hoggaamiye nooce ah, waxaa arintaasi faahfaahinaya Yusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Kolka hoggaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxa soo galaysa ama sida ragga ma taqaanay wax ka faalooday qoraan, hoggaamiyeyaasha adduunku way badan yihiin, laakiin hal hoggaamiye uu isagu ku takhasusay ma ka soo qaadan doonaa waqtiga u baahansanna. Waxaa lagu tilmaamaa Imran Khan inuu yahay transformer leader. Muxuu yahay transformer leader? Waa linki leenar, dariiq linki Suuday buu ka weeciyey caalamkii. Wuxuu Suuday linki Pakistan lagu yaqaanay buu 360 degree dhinac kale u rogay. Maxaa ugu wacan bal Sweden marka Imran Khan? Imran Khan maha technocrat, maha politician, laakiin waa nin ciyaartoy ah jiray. Qofka ciyaartoy wuxuu kaga duwan yahay markaasi qofka politicianka. Qofka politician wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha ciyaar jira Imran Khan, ciyaarta la raado cricket. Heerku ka taagan yahay cricket Pakistan. Cricket wuxuu ka taagan yahay waa ciyaarta ugu xamaasadaysan wadanka Pakistan. Waxaan isla ciyaaran markasta oo final isku soo baxaan wadanka India. Maalinta ciyaartaasi final tahay waa final adduunka ka dhacay oo kala war la koobo kala weeyaan. Marka qofkaas wuxuu ku sifoobaya wax la raa nationalist. Inuu wadankii ay sahayeen in uu wadaninimo xoog u leeyahay, waa ta koobaad oo lagu qiyaaso. Talabaad waxa weeye role model, waa nin dhalinyaranimo soo maray, waa ciyaartoy soo maray oo dhisan weeyaan jirkiisu, marka waa role model buu yahay dhalinyaradii. Waxa weeyaan arrin kale buu leeyahay oo la yiraahdo annaga maxaanu noqonaynaa why sida Hindiya aan marka hore ka hormarsanayn, why aan mataqaanaa aan u Soomaaliyeeyay Hindi, waana kelmadaha ku soo celiyay ilaa maalintii uu xilka laga wareejinayay inuu yiri why Hindiya loo pressure loo saaray, why anagana loo saaraya. Waa hoggaamiye charismatic leh, waa hoggaamiye kale oo yaqaana sida ummada loo kiciyo, waxa la yiraahdaa persuasion, sida loo kiciyo qana dadka. Waxa kaloo leeyahay waa orator, waa nin hadla oo dadka ka dhaadhiciya. Waxyaalaha aadka u la yaab kaleen Imran Khan leadershipnimadiisa ka arki karnaa waxa weeyaan oo mucjiso leh. Waxa weeyaa kow waa ra'iisul wasaare ugu horeeyo mooshin laga keeno laga la laabto kalsoonida, laakiin maaha ra'iisul wasaare ugu horeeyo laga qaado xilka Pakistan, taas waa inaan ogaanaa. Talabaad ha laga qaade maxaa dhacay oo ummada intan leeg ee reer Pakistan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa Pakistan ay mudaharaad qabsadeen. Ingiriis mudaharaad laga dhigay, waxa kale mudaharaad laga dhigay Dubai oo la ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo. Waxa weeyaan arrimahaas oo waxaan oran karnaa quluubti dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan. Waa liidernimada uu kaga duwan yahay hoggaamiyeyaashii soo maray wadanka Pakistan, isagoo waliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax bannaan tahay, laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay. Wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora desishkeegada qaata, laakiin way suurtageli weydii.
Inkasta oo baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa ciddii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, ayaa haddana dadka faaleeya arrimaha siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego gunta khilaafka, waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda. Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoollo waddankiisa looga soo maleegayo dhinaca iyo Maraykanka. Nin isna la yidhaahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macaadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas-uuliyiinta Maraykanku ay ka cadhoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo waliba maxay ka muuqdaan bay yidhaahdeen nacayb Maraykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadoodeen booqashadii uu ku tagay Imran Moscow bilowgii maxaytay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Marka imika waxa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhaxaysay Mareykanka in ay imika madmadow halka maxaytay uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Imran Khan maxay ahaytay waxa kale oo yana muuqata intii uu joogay ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadiisa arrimaha dibadda oo xoogaa maxay ahaytay bandheeyay dabeytana waxa ka muuqatay intan dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha sidoo kale dhinaca Ruushka imika Shiinaha marka deegto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso de ilaa iyo 30 bilyan oo maxay ahaytay dollar marka si kasta oo ay tahay imika waxa muuqata Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxay ahaytay dabadii qalalaasaha siyaasadeed Pakistan waxay gacan ku tahay inaanu ra'iisul wasaaruhu mudaxiladkiisa dhamaysan taariikhiyan sidaas maxay ahaytay ku shaambadeysan tahay
xiriirka Mareykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah haddaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo xukuumadii Imran Khan waxa arintaas faahfaahinaya Yusuf Jamac oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain
wadanka Pakistan wadanka ugu xiriirka fiican ee lehan jira waa wadanka Mareykanka walaa China ma lehayn madama isayaan Hindiya hadii jeer Ameerika baahan jir Ameerika waxa ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooda sida wadanka Masar ciidanka wadanka Pakistan waxa lagu kabi jiray dhaqaale miisaaniyad baa lagu kabi jiray markii ku kabi jiray tii waxa joojiyay Mr Trump oo weegi yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga wax basaldig wax mid dal badan may dhalin sida darteed waan joojinaya laakiin maxay keentay markaa lacagtii la joojiyay lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto dhinaca u wareegaysa waxa u wareegaysa wadanka Russia iyo China oo ay ku labadan awoodood oo hadda imi kara galbeedkii soo garab socdaa marka salka wuxuu ku hayaa ku markii Afghanistan horta uu ka baxay Mareykanka wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxay waa markii ugu horeysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka fashilka ugu weyn xaggaas horta ka yimid oo cadaawada ugu weyn xaggaas ka yimid iyo lacagti laga gooyay arrimahaas oo dhalka ku yimid waxa u jeesatay markaa Pakistan wadanka laara China waxa jira dariiq laaraado Silk Road oo logistiga maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marto wadanka Pakistan marka dariiqa waxa la yiraahdaa Silk Route baa la yiraahdaa wadadii xariirta loo bixiyay marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka gaar ahaan dunida Islaamka isagoo oo leh khayraad badan isla markaana ku yaala goob istaraatiiji ah sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciyo oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionkaba waxaan ogsoonahay Pakistan haddii aad dhinaca dhaqaalaha ku horeeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo waxa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horeysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamka Islaam marka aanu ka hadlayno dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka iskuna daya sidii uu isugu hoggaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan siyaasadaha isdiidan ee Rashiya Mareykanka u dhexeeya waxaan ogsoonahay in uu siyaasadihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la tilmaami karo waxaan ognahay in uu gacansar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Sacuudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay hadday noqon lahayd Malaysia hadday noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxaa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aad u ballaaran ku leh gacansar aad u sareeyana ay lahaayeen Mareykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan. Waxaan ognahay in xurgu siyaasadeed oo dhuleed oo iyaga iyo Hindiya ka dhaxaysa lafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dowli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka nafteeda. Marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqotaba.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dowladda Britain ayaa la filayaa inay muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah ee kasoo gudba marinbiyoodka u dhexeeya dalka Faransiiska u dirto dalka Ruwanda sida lagu sheegay heshiis muran badan oo dheriyay oo lagu dhawaaqay Khamiista maanta ah. Ibraahim Xasan Daaduray ayaa arrintan warbixin kooban inooga haya.
talaabadan ayaa qayb ka ah isku day dowladdu ay ku doonayso inay ku yarayso tirada dadka badan ee soo sameeya safarka silca badan. qorshahan ayaa durba horseeday carada siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku eedeeyey ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu isku dayo in uu dareenka dadka uu uga weeciyo in lagu ganaaxay inuu jebiyey xeerarka xayiraadaha coronavirus, halka kooxaha xuquuqda aadanahana ay mashruuca ku qeexeen mid aan bini-aadminimo ahayn. Johnson oo la filayo inuu goor dambe oo maanta uu soo bandhigo faahfaahinta qorshahan ayaa sababihii loo doortay waxaa qayb ka ahaa ballanqaadkiisii la xiriiray in uu wax ka qabanayo muhaajiriinta sharci darrada ah. hase yeeshee, waxaa inta uu xilka hayay sii kordhay dadkaasi kasoo gudbaya Marinka. Ghana iyo Rwanda ayaa hore waxaa loogu sheegay labada dal oo ay suurtagal ka tahay in la geeyo dadka la ceyrinayo inta kiisaskooda laga eegayo. hase yeeshee, Ghana ayaa bishii January waxa ay beenisay inay ku lug leedahay arrintaasi. taasi badalkeeda Kigali ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in heshiis malaayiin dollar ku kacaya ay ku gashay in ay shaqada qabato inta lagu guda jiro booqashaalkaasi ay ku tagtay xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel. wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Pruta ayaa war-saxaafadeed waxa uu ku yiri Rwanda waxa ay soo dhoweynaysaa iskaashigan ay la samaysay UK si ay u martigeliso dadkan magangelya doonka ah iyo muhaajiriinta una yaboohdo waddo sharci ah oo ay ku helayaan deganaasho. heshiiska Rwanda ayaa waxaa maalgelinaya UK waxaana ku baxaysa $105 million oo dollar, iyadoo dadka muhaajiriinta ee la geynayana ay ka mid noqon doonaan bulshooyinka dalkaasi. Bruta ayaa wuxuu yidhi tani waa in la xaqiijiyo in dadka la ilaaliyo, la xushmeeyo, isla markaasina la xoojiyo hadafyadooda shaqo, deganaansho joogto ahna ay ka helaan Rwanda haddii ay doortaan. agaasimaha hay-adda qaxootiga ee Refugee Action Tim Noor Hilton ayaa dowladda waxa uu ku eedeeyey waxay mas-uuliyaddeeda u dhoofinaysaa mid ka mid a dalalkii ay gumaysan jirtay intii wixii annaga nagaga aadan aan ka samayn lahayn caawinaadda qaar ka mid a dadka ugu baylahsan dunida. xogeyaha caafimaadka Scotland Xumza Yuusuf ayaa sheegay in qorshahani uu muujinayo in dowladda muxaafadka ah ay ku dhaqmayso nidaam cunsuri ah. Xumza ayaa waxa uu ku qoray Twitterka dowladdu waxa ay magangelyo ay u qalmaan siinaysaa qaxootiga ka soo cararaya dagaalka Ukraine, balse waxay doonaysaa inay kuwo kale oo magangelyo doon ahna ay u dirto dalka Rwanda oo kumanaan mayl naga fog si halkaasi kiisaskooda loogu eego.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiin markaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. مركنا وحاكو سودواتان حبينتي دودة قابن وكان حسين حسن دقاني وين السعودية.
مامل قبلات كهير شبيل لأيا قدقى دورشادة هير فدرال افيد كدل بدا انسي شروط لآن أحلوف الصحو كورسيجي أغاسبيه هوري إيهي أدى النيسة أهنا لطليها أمنيقى قرن كفهد ياسين في الشبيل وحايا شيكتي إنانو جيرين وحكا قل دمي هبراعي لومري كورسيجي سومدي سوتاي هوب إبر سيديتن إيالليح حكيمتي سونا لغالي هدنا سياسة ديت حدا بدلب كهير شبيل حيلي كوها بون ملغوصو بيغي وحبينتين الدود قابن وحا تضبات لن يقوم مرتئة محمد عبدالله كوشين وريه هوري أهنا فلنقية سياسة ديت iyo Yusuf Mahamud Ahmed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed hadalka waxa ku horeenaya Mohamed Abdullahi Koshin
waxaan qaba qoraalka Hirshabeelle xilli haboon inuu ku soo beegmay maxay leey kuraasti saddexda ah ee Southwest ay ka qeylinaysay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen xilli haboon ayuu runtii arintaasii uu ka hadlay qadiyadana miiska uu soo saaray istid ahaan waa la qanciyay marka si lamid ah Hirshabeelle in kursiga mudane Fahd Yasiin ay ka hadlaan qoraal ka soo saaraan kuna soo beegan qadiyadii Southwest markii la xaliyay in qadiyadooda ay miiska soo saaraan waxa qaba xilli haboon inay tahay kursiga mudane Fahd Yasiin la marhabo doorashada dalka inuu caqabad ku noqdo siyaasad in loo haystana ma qabo cidii Fahd dacwad u qabta waa inay maxkamadaha aada laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho inay gasho lana xaliyo caqabadaha hadda waxa taagan 16kii kursi ay gado taasina xal in laga gaaro la rabaa
waa maasantahay question Yusuf hay
qoraalka xal ka soo baxay Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa qoraal xilli aan loo baahnin soo baxay samada ognahay ba hoob 86 gudiyada ku shaqada lahaa ee doorashooyinka ayaa hore u hakiyay iyagoo ku eedeeyay inaan loo marin habraacyadii la dajiyay ama lagu heshiiyay 17 September haddana sidaas la mid ah haddana gud mudane hadda lagu haysto wuxuu dacwad geystay maxkamadda sare aniga hadda ilaa qunnaba maanta iyadoo 14ka ay tahay oo xilwanaada la daarinayo in haddana waxa uu ahaay maamulkii uu dhaho hala soo fasaxo waxaan is leeyahay yaani wadiiqadii saxda ahayd looma marnaa is leeyahay marka waxaan is leeyahay meelahi ku shaqada lahay gudiyadii ama maxkamaddi dacwada uu geystay in laga warsugo aanan ahaan is leeyahay
aan Yusuf Amaasan tahay question sida maqlaysid Yusuf waxa uu leeyahay qoraalka Hirshabeelle waxa uu ku soo aaday xilli shaqadii dhaarintaba ay bilaabatay haye adiga jawaabtaada
anaga maanta kama hadleyno Fahd Yasiin in aan kursi la jecelnahay iyo in aan la nacimnahay in aan taageersanahay iyo in aan ka soo horjeedno laakiin waxaan ka hadleyna waa caqabadaha ku geedama doorashada Soomaaliya Southwest dhibaato ka taagnayd caqabad ba ka taagnayd waa la soo xaliyay kursigan Hirshabeelle ku abtirsada Hirshabeelle doodeeda inay banaanka keento markii qadiyadii Koonfur Galbeed ay dhamaatana waa arin gara maanta waxaan hortaagan 16kii gado oo wali xal u baahan dalkaana uma baahna walaal dib u dhac Soomaaliya maanta way daalan tahay qabri bay dul taagan tahay wuxuu u baahan tahay isbeddel caafimaad qaba iyo madax daacad ah oo dalkan u adeegaysa runtii Soomaaliya uma baahna khilaaf Soomaaliya maanta uma baahna dhibaatooyinka ka taagan filna Soomaaliya oo maanta qoriyo isku hor fadhiyo dalkan khilaafaad iyo dhibaato waa uu ka soo daalay kuraastaan hadda kursiga Fahd dhibaatadii ugu dambeysay waxa ay gudiyada sida ay u kala qaybsameen marka waxaan qabaa dood Hirshabeelle inay saxan tahay caqabadna aan loo baahan
Yusuf jawaab tahayee
kursiga horta waa mahadsan tahay anaga kama hadleyno naceeb shakhsi loo qabay iyo dembi uu galay laakiin waxaa ka hadleynaa madax banaanida guddiga hadda tusaale hoob 86 oo Fahd Yasiin uu hadda lagu haysto guddiyada waxaan u maleynaa laba maalin ka hor intaysan doorashada dhicin waxay dhahayeen kursigaas waa in la hakiyaa aan doorashadiisa la qabanin ilaa laga saxayo habraacyada lagu heshiiyay 17 September 2020 marka waa mashkilo weyn hadii gudiyadii madaxa banaanay kursigii ay u arkaa inuu qaldan yahay raacida loo maray ee san haki karin haday hakiyaan maamul goboleedkii uu leeyahay hala maxuu ahaay hala fasaxo kursi X waa mashkilo weyn oo dhaawacaysa maxuu ahaa qaranimadeena oo dhaawacaysa wax lagu heshiiyay dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen dhaawacaysa marka ani waxaan is leeyahay gudiyada halo maxuu ahaay halo lagu simaana is leeyahay hadda sida ay sheegeen warqadii u dambeysay soo saareen in la mari doon 2016 kii sida loo xaliyo kuwi kuraasti lagu dhigana oo kale in saas la waafadiyo aan isleeyo marka mushkil weyn kama taa
aan Yusuf wa maasantahay kooshin maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii qaar kamid ah xilibanadiisa la hakiyay waxa uu qaaday talaabo ah in inta badan xilibanada ilaa dhowr iyo toddobaatan aanu ka qayb qaadan shahaadaysiinta ta bedelkeedna ay qasab noqotay in laba kamid ah la fasaxo aan maxay kula tahay wado u furan ama talaabo ay qaadi karto Hirshabeelle ma jirtaa
waxaan rabaa jawaabti walaalkii Yusuf inaan meel yar ugu noqdo Yusuf oo horta Soomaaliya doorashada ka taagan maanta waa doorashada dadban sharciina ma ahan dhamaan caqabadihii iyo talaabooyinkii la qaadeen siyaasad baa lagu xaliyay kursiga hadda Fahdi Yasiin siyaasad baa loo haystaa waxaan ka eegayna anaga Soomaaliya caqabad uma rabno doorashada uma wax rabna inay hore u socoto anoo waxaan ka mid ah dadka qaba shakhsiyan eedo badan baa loo tirinayaa Fahdi Yasiin oo dalka uu ka galay oo shakhsiyaad uu ka galay iyo dunuub badan oo ninkaasi lagu eedeenayo inay jirtaan anigu aaminsanahay laakiin waxaan rabaa weyga loo marayo inay siyaasad iyo caqabad noqon in la hordhigo doorashadii in maxkamadaha la aado hadaan su'aasha aan u soo laabto Xuseen Uriye Xuseen Hirshabeelle waxa u furan wadadii Koonfur Galbeed ay martay iyo inay xilibanadeeda u yarato sida caadada ah waayo istiriyadu maanta awood kale oo aan taas ahayn ma hayaan hadaan xal kale oo siyaasi ah laga gaarin waa maasanta
Yusuf jawaabta haye
waxaan isleeyahay runtii Hirshabeelle xilibanadooda inta ugu badan marka laga reebo tiro yar oo aan umaleynaa inay wadanka ka maqan yihiin inta ugu badan muxuu ahaay shahaadooyinkooda iyo ID card-ooda waa qaateen xilibanada sida ay kusoo kala baxeen runtii way kala duwan tahay maanta markaad fiiriso Koonfur Galbeed maamulada kale aad ay uga gedisan tahay maxaa yeelay Koonfur Galbeed waa meel soo casho ay ka jirtay oo xilibanada Hebel Iisaar iyo Hebel Iga Reeb ay ahayd laakiin hadda markaad fiiriso Hirshabeelle mucaarad iyo muxaafid intaba way ka soo wada baxeen markuu ma u maleynayo xilibanada soo noqda in la dhigi karo lagu gorgortami karo inay yihiin ma u maleynayo ani laakiin waxaan isleeyahay si kalento oo ugu horeeyso gudiga in laga warsugo in intaas ay tahay lagu simaanay qabaa
waa maasantahay Yusuf ugu dambeyn kooshin gudiga doorashada toddobaad ka hor waxay soo saareen in 4 kursi oo laba kamid ah la fasaxay doorashadooda dib loogu laabto meesha lagu qabanayana ay soo sheegi doonaan ma u aragtaa xal in taas hadii la qaado kursiga hakadka ku jira ama labada kursi ee hakadka ku jirta in la fasaxayo mise waxa ku muuqdo wada kale oo waxay ku furmi karaan
aad baad u mahadsantahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane walaalow dad Soomaan baan nahay Islaam baan nahay waxa fiican inaan runta sheegno horta gudi madax bannaan Soomaaliya maanta kama jiro gudiyada doorashooyinka maanta shaqeeya gaar ahaan gudiga heer federaal ee doorashada siyaasad baa lagu dhisay siyaasad bay ku shaqeeyaan siyaasad baa lagu kala qaybiyaa siyaasad baa lagu xaliyaa wixii caqabado oo markaa taagan xaqiiqdu waa intaas tabashadii South West qorqor baa meesha tagay prime ministerka la hadlay siyaasiyan baa looga heshiiyay wixii la isku hayay gudugana formality bay raaceen kursigan waxaa soo haray Fahd Yasiin Cali Guulaawe madaxweynaha Hirshabeelle iyo prime ministerka dalka oo kursigan si gaar ah ugu dhigan inay ka wada hadlaan bay u baahan tahay formality way gudiyadan wixii labadaan in isla gartaan bayna sameynayaan iyagu waa intaas
Yusuf ugu dambeyn
gabagabada waxaan isleeyahay aniga si walba baa lagu xaliyay doorashada Soomaaliya muhiim uma ahan hal kursi in loo istaago muhiim nooma ahan maanta dhan hadaan dhahno kursi Hebel hal la deeyay iyo lama deynaayo timekiina uu ummadu ku socdo doorashadii iyo inta badan xilibanadii la doortay ana waxaan isleeyahay hal kursi in laga socon karo aaminsanahay 100% si hadii la xalin karana in la xaliyo hadii la xalin waayana gadaal in laga xaliyo oo aan la dhihin ilaa kan laga doorto maahane waxba ma soconaayo inaan la dhihin aan qabaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariye dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya Farastiin Axmed Iimaan iyo Cawi Cabdixaafid Cawi Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkin ba akhiyaatan dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxay idina socodsiinayaa falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafi dacwal ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin ingiriis ah oo ka dagaalamayay magaalada mariupol ee dalka ukraine oo isaga iyo unugiisiba ay qarka u saaran yihiin in ay isu dhiibaan ciidamada ruushka kadib markii rasaastii iyo cuntadiiba ay ka dhammaatay.
Cabdixaafid oo ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Aidan Aslin oo sanadkii 2018 ku biiray ciidamada badda ee Ukraine ayaa saaxiibadii iyo qoyskiisa u sheegay in isaga iyo unugiisaba ay ku adag tahay in ay sii dagaalamaan maadaama ay cuntadii iyo rasaastiiba ka dhammaatay kadib markay ciidamada ruushka adkeeyeen gacan ku haynta magaaladaasi. Askarigan ayaa hooyadii ay warbaahinta u sheegtay in wiilkeeda iyo unugii uu hoggaaminayay ay dagaal geesinimo leh dagaalameen laakiin ay hadda ku dhow yihiin in ay isdhiibaan maadaama rasaastii ka dhammaatay. Hooyadan ayaa u soo jeedisay ra-iisul wasaare Boris Johnson in ay dowladdiisa ay ka takhalusto madaxweyne Putin.
ciidamada ruushku waxa ay go'daminayeen magaaladaasi ku taala xeebta badda Azov tan iyo intii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine bishii Maarj ee sanadkan. Qaybaha magaalada ciidamada Ukraine gacanta ku hayaan ayaa moodba marka ka dambeysa soo yaraanayay. Falastiin ee askariga Ingiriiska ah ayaa hore uga barbar dagaalamay jabhada YPJ ee kurdiyiinta ah markii ay la dagaalamayeen ururka ISIS. Bishii Febraayo ka hor dagaalka ayuu ninkani muuqaal uu iska duubay ku sheegay inuu doonayay inuu noqdo askari laakiin uu go'aansaday inuu la dagaalamo kooxda ISIS kadibna uu ku biiray kurdiyiinta.
Cabdixaafid wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xeerbeegti Israa'iil ah oo qaadaysay kiis argagixiso oo loo haystay wiil Falastiin ah in ay laaleen. Axmed Manasra oo sida wargeysku daabacay ay si sharciga aan waafaqsanayn ciidamada Israa'iil u xireen 7 sanadood ka hor ayay muddadaasi xaalad adagi la soo gudboonaatay waxa uuna qaaday xanuun dhinaca dhimirka ah. Wiilkan ayay ciidamada Israa'iil xireen sanadkii 2015 isagoo xilligaasi ahaa 13 jir iyadoo loo xiray mindi uu wiil dariskooda ah oo 15 jir ah ku weeraray dariskooda bariga magaalada Qudus.
Wiilkan naadeerkii oo oran jiray Xasan Manasara ayay ciidamada Israa'iil toogteen waagaasi halka Axmedna ay daawac u geysteen dad meesha marayay halka dareewal gaari watayna uu jeersiiyey markii uu shil ku dhacay. Wiilkan ayaa waagaasi lagu xukumay 12 sanadood oo xarig ah kadibna waxaa looga dhigay mar dambe 9 sanadood. Waxaa loo xukumay inuu la socday in adeerkii oo 2 Israa'iiliyiin ah oo deganaa deegaanka Israa'iil haysata ee Biskat Seif oo ku yaala bariga Qudus uu weerar ku qaaday tooray ah.
Cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dalalkii Sweden iyo Finland oo ay u dhowdahay in 7 toddobaadyo gudahood ay ku biiraan xulufada NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine inkastoo ay Moscow marar badan ka digtay isballaarinta xulufadaasi. Hogaamiyaasha labadan dal ayaa 4 kulan ay yeesheen ka wada hadlay arrimo la xiriira ammaanka gobolka iyadoo labadan wadan qarnigii ugu dambeeyeyba ay si gooni gooni ah uga shaqeynayeen isdifaacidooda. Ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ma ay xaqiijin arrinkan laakiin warar ay daabaceen warbaahinta Sweden ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo ururada mucaaradku ay isla qaateen in ay ku biiri doonaan xulufadaasi bisha Juun ee sanadkan.
Xisbiga talada haye ee Sweden ayaa Falastiin ay sheegay in markii Ruushku ku duulay Ukraine uu isbedelay mowqifkii ay taagnaayeen ee ammaanka Sweden. Ra-iisul wasaaraha Finland ayaa kadib kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Sweden waxa uu isaguna sheegay inaanay iminka sheegaynin xilli cayiman oo ay ku sheegayaan muddada ay go'aankooda qaadanayaan laakiin waxa uu yiri waxa ay la tahay in si degdeg ah arrinkaasi u dhacayo 7 toddobaadyo gudahood oo aan ahayn bilaa gudahood ayaanu intaas raaciyay. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay Finland oo xuduud gaaraysa ilaa 810 mayl la leh Ruushka ay muhiim tahay in heshiis arrinkan laga gaaro. Ra-yiga dadweynaha Finland ee ku saabsan xulifada NATO ayaa aada isu bedelay iyada oo xog ururin la sameeyey ay bulshada dalkaasi 86% sheegeen in la gaaray xilligii lagu biiri lahaa ururkaasi halka 2% ay diideen. intaasi ay ina dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka dulin kala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay intaasna dhegeystayaal waxaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington idinla saasiyo nabadgelyo